Գլուխ 15-րդ Մոնտեսումայի արքունիքը Վերքերից ես այնպես էի ուժասպար եղել, որ այդ դեպքից հետո մոտ մի շաբաթ տեղից շարժվել չէի կարողանում։ Իսկ հետո էլ հարկ եղավ ինձ պատգարակով տանել։ Ես արդեն ինքս ինձ քայլել կարող էի միայն այն ժամանակ, երբ մինչև Տենոչտիտլան 3-օրվա ճանապարհ էր մնացել։ Այստեղ ճանապարհները շատ ավելի լավն էին, քան Անգլիայում։ Եվ էլի խնամքով կարգի էին բերվում։ Ես ուրախ էի, որ կարողանում եմ իմ ոտքով գնալ, որովհետև ինձ դուր չէր գալիս ուրիշների ուսերին ճամփորդել, ինչպես ընդունված էր հնդկացիների մեջ։ Ճամփորդելու այդ եղանակն ավելի կանանց է սազում։ Բացի այդ, դրա կարիքն այլևս չկար։ Շոքը թուլացել էր, և այժմ մենք գնում էինք մի զով սարահարթով, լեռնաշղթաները կտրելով։ Դեռ երբեք ես այնպիսի մռայլ վայրեր չէի տեսել, ինչպես այդ անծայրածիր լերկ տարածությունները, որտեղ աճում էին միայն հատուկենտ փշփշոտ ալոեներ և ամենաֆանտաստիկ ձևի կակտուսներ, որովհետև միայն նրանք կարող էին աճել այդ ավազոտ անջուր հողերում։ Իսկապես տարօրինակ երկիր։ Իրենց կլիմայով միանգամայն տարբեր 3 շրջաններ են կողք-կողքի, Եվ արևադարձային փարթամ բուսականության կողքին փռված է անծայրածիր մռայլ անապատը։ Գիշերը կանգ առանք ճամփորդների համար ճանապարհի կողքին կառուցված մի տան մեջ։ Այդ տունը Տենոչտիտլանի հովիտը շրջապատող լեռնաշղթայի լեռնանցքից հեռու չէր գտնվում։ Հաջորդ օրը ճանապարհ ընկանք լույսը բացվելուց դեռ շատ առաջ, որովհետև այս մեծ բարձրության վրա այնքան ցուրտ էր, որ սովորական շոքից հետո ոչ ոք քնել չկարողացավ։ Մյուս կողմից էլ Կուաուտեմոկն ուզում էր մինչև գիշեր քաղաք հասնել։ Մի քանի 100 քայլից հետո ճանապարհը մեզ դուրս բերեց լեռնանցք։ Ես ակամա կանգ առա հիացած ու զարմացած։ Հեռու ցածում, ասես մի վիթխարի թասի մեջ, փռված էին հողերն ու ջրերը, որոնք դեռ ծածկված էին գիշերային ստվերներով։ Իսկ ուղիղ դիմացս բարձրանում էին ամպերով պարուրված 2 ձյունապատ գագաթներ։ Դրանք էին Պոպոկատեպետլը, ծխող բլուրը, և Իստաքսիոատլը, նիրհած գինը։ Անհնարին է պատկերացնել ավելի հոյակապ տեսարան, քան այդ 2 լեռնագագաթները ցայգաբացի ժամին։ Պոպոկատեպետլի բարձր խառնարանի գլխին ծխի հաստ սյուներ կանգնած։ Ներքին բոցերի փայլը և ծակող արևի ալ շողերը նրան պտտվող հրեսյան տեսք էին տալիս։ Նրա հիմքի մոտ շողացող լանջերը աստիճանաբար փոփոխում էին իրենց գույնը կուրացուցիչ ճերմակից մինչև մուգ կարմիրը, կարմիրից մինչև մուգ մորեգույնը և այդպես ծիածանի բոլոր երանգները։ Նկարագրելն անհնարին է, իսկ այդպիսի տեսարան պատկերացնել կարող է միայն նա, ով տեսել է Պոպոկատեպետլ հրաբուխը ծակող արեգակի շողերի մեջ։ Պոպոկատեպետլով զմայլվելուց հետո ես շուռ եկա դեպի Իստաքսիոատլը։ Այդ լեռն այնքան բարձր չէ, որքան իր ամուսինը։ Ացտեկներն այդ 2 հրաբխային լեռները մարդուկին են համարում։ Սկզբում ես տեսա միայն մի վիթխարի, ասես ձնից կերտած կնոջ մարմին, որն ասես հանգչում է դեպի ամպերը բարձրացրած դագաղի մեջ, մազերն ալիք-ալիք փռած լեռան լանջին։ Բայց շուտով արեգակի ճանապարհները դիպան նրան, և նա արթնացավ ու վեհորեն բարձրացավ վարդագույն մշուշից, ներկայացնելով մի հզարմանալի հրապուրիչ տեսարան։ Բայց որքան էլ գեղեցիկ է նիրհած կինը լուսաբացին, ես նրան ավելի շատ սիրում եմ երեկոյան, երբ նա իր ամբողջ վեհությամբ մեկնվում է գիշերային մութի բազմոցին և դանդաղ հանդիսավորությամբ սուզվում խավարի մեջ։ Մինչ ես հիացած այդ գագաթներն էի դիտում, արշալույսն աստիճանաբար բացվում էր լեռների լանջերին և լուսավորում նրանց ծածկող անտառները։ Բայց ընդարձակ հովիտը դեռ լի էր թանձր մշուշով։ Մշուշը դանդաղորեն տատանվում էր ալեկոծվող ծովի պես, որից կղզյակների նման դուրս էին գալիս բլուրների կատարները և տաճարների տանիքները։ Որքան մենք ցած էինք իջնում բավական զառիվայր ճանապարով, մշուշն աստիճանաբար ցրվում էր և, վերջապես, ցածում արեգակի շողերի տակ շողշողացին Չալկո Հոչիմիլկո և տեսկոկո լճերը, որոնք ասես վիթխարի հայլիներ լինեին։ Լճերի ափերին երևում էին բազմաթիվ քաղաքներ, բայց նրանցից ամենամեծը, Թենոչտիտլանը, ասես լող էր տալիս ջրի երեսին։ Քաղաքների շուրջը և նրանց այն կողմը կանաչին էին տալիս եգիպտացորենի դաշտերը, ալոեների թփուտները և թավանտարները, իսկ շատ ավելի հեռվում բարձրանում էր հովիտը եզրող ժայռի սև պատը։ Ամբողջ օրը մենք հարակ առաջ էինք գնում այդ կախարդական աշխարհում։ Մեր ետևում մնացին Ամեկամեկա և Այոցինգո քաղաքները, որոնք ես այստեղ չեմ նկարագրի, ինչպես նաև Չալկո լճի ափերին ծրված բազմաթիվ գեղատեսիլ գյուղերը։ Ապա մենք ոտք դրինք մի քարե ամբարտակի վրա, որ երկու լճերի միջև ձգված լայն ճանապարհի էր նման, և օրվա երկրորդ կեսին հասանք Տլաուակա քաղաքը։ Այստեղից մենք գնացինք դեպի Իստապալապան, որտեղ Կուաուտեմոկն ուզում էր գիշերել իր արքայազն հորեղբայր Կուիտլաուակի տանը։ Բայց երբ մենք քաղաք հասանք, պարզվեց, որ Մոնտեսուման, սուրհանդակներից տեղեկանալով մեր մոտեցման մասին, հրամայել է մեզ անհապաղ Թենոչտիտլան գնալ և դրա համար պատգարակներ է ուղարկել մեզ ընդառաջ։ Մնում էր միայն նստել պատգարակներում և դուրս գալ այգիների այդ ծաղկուն քաղաքից։ Պատգարակակիրներն առանց կանգ առնելու հարավային ամբարտակով մեզ տանում էին դեպի մայրաքաղաք։ Մենք անցնում էինք քաղաքների մոտով, որոնք կառուցված էին լճի հատակին խրած սյուների վրա, այգիների մոտով, որոնք աճել էին լաստերի վրա և նավակների պես լող էին տալիս ջրի երեսին։ Անցնում էինք անթիվ անհամար թեոկալների և շքեղ տաճարների մոտով։ Լիճը լի էր բազմաթիվ մանր մակույկներով, իսկ ամբարտակի վրայով այս ու այն կողմ էին գնում իրենց գործերով զբաղված հազարավոր հնդկացիներ։ Վերջապես մայրամուտից առաջ մենք հասանք Հոլոկ ամրոցը, որ գտնվում է երկու ամբարտակների խաչմերուկում։ Ես գրեցի գտնվում է, բայց աղաղ այն այլևս չկա։ Կորտեսը Հոլոկ նավերեց ճիշտ այնպես, ինչպես մյուս բոլոր սքանչելի քաղաքները, որոնք այդ օրը ես տեսա։ Հոլոկից սկսվում էր Թենոչտիտլանը։ Այժմ այն կոչվում է Մեխիկո, ամենահոյակապն ու հզորը այն բոլոր քաղաքներից, որ ես երբևէ առիթ եմ ունեցել տեսնելու։ Արվարձաններում տները կառուցված էին կավե հումաղյուսով, բայց կենտրոնական հարուստ թաղամասերում բարձրանում էին կարմիր քարից կառուցված հսկա շենքեր։ Այգիներով շրջապատված ամեն մի տան կենտրոնում կար մի փոքրիկ բակ։ Տների միջև անցնում էին անհամար ջրանցքներ, որոնց երկու եզրերին կային հետիոտն ճամփորդների ուղիներ։ Հրապարակներում բարձրանում էին աստիճանավոր բուրգեր, պալատներ ու տաճարներ։ Բայց այս ամենը նսեմացավ, երբ մեր առաջ բացվեց լայնարձակ առևտրական հրապարակը կամ տյանկեսը, և ես տեսա վիթխարի բուրգը։ Հարավից ու հյուսիսից, արևելքից ու արևմուտքից դեպի նրա գագաթն էին տանում 4 քարե սանդուղքներ, բրգի աստիճանների վրա թափված էին մարդկային գանգերի կույտեր, իսկ ամենաբարձր գագաթին կանգնած էր հղկված քարաբեկորներով կառուցված մի հոյակապ տաճար, որի բոլոր պատերին օձեր էին պատկերված։ Այդ տաճարը ես թռուցիկ տեսա, որովհետև արդեն մթնում էր և մեզ մթին փողոցներով տարան ինչ-որ մի տեղ։ Քիչ հետո նկատեցի, որ քաղաքի շենքերը ետևում մնացին։ Այժմ մենք բարձրանում էինք բարձր մայրիներով ծածկված մի բլուր։ Վերջապես պատգարակակիրները կանգ առան մի ընդարձակ բակում և ինձ խնդրեցին իջնել։ Այն տունը, ուր ինձ տարավ արքայազն Կուաուտեմոկը, իրոք որ մի արտասովոր բան էր։ Բոլոր սենյակների առաստաղները մայրի փայտից էին, պատերին կախված էին գույնզգույն շքեղ գործվածքներ, իսկ ոսկի այստեղ այնքան կար, որքան երևի մեր անգլիական տանը աղյուս ու կաղնի փայտը լինում։ Մայրի գավազանակիր ծառաների ետևից մենք անցանք սենյակների ու միջանցքների երկար շարքով, մինչև որ վերջապես հասանք մի դահլիճ, որտեղ մեզ ուրիշ ծառաներ էին սպասում։ Սրանք մեզ լվացին անուշաբույր ջրով, շքեղ հագցրին, ապա տարան դեպի մի դուռ, որի առաջ մենք հանեցինք մեր հողաթափերը և վրաներս մուգ գույնի կոշտ թիկնոցներ գցեցինք, որպեսզի նրա տակ ծածկենք մեր շքեղ զգեստը։ Միայն դրանից հետո մեզ թույլ տվին շեմքն անցնել և մտնել մի մեծ դահլիճ, որտեղ արդեն հավաքվել էին մեծ թվով անվանի տղամարդիկ և մի քանի կին։ Նրանք բոլորն էլ կանգնած էին անշարժ և փաթաթված էին նույնպիսի կոպիտ թիկնոցների մեջ։ Դահլիճի հեռավոր ծայրն անջատված էր ոսկեզարդ փայտյա շիրմայով, որտեղից մեղմ երաժշտություն էր լսվում։ Մենք կանգ առանք դահլիճի մեջտեղը, որ լուսավորված էր անուշաբույր ջահերով։ Մի քանի մարդ մոտենալով մեզ, ողջունեցին արքայազն Կուաուտեմոկին, բայց ես նկատեցի, որ նրանք բոլորն էլ հետաքրքրությամբ ինձ են դիտում։ Բայց ահա մեզ մոտեցավ արտասովոր գեղեցկությամբ մի բարեկազմ կին։ Նա հագել էր հիանալի զգեստ, զարդարված թանկարժեք զարդերով, որոնք երևում էին մուգ թիկնոցի տակից։ Ես արդեն դադարել էի զարմանալ և անչափ հոգնած էի, բայց չնայած դրան, այդ կնոջ տեսքը բառացիորեն շշմեցրեց ինձ։ Դեռ երբեք ես այդպիսի չքնաղ դեմք չէի տեսել։ Ալիք առ ալիք, ուսերին իջնող վարսերով շրջանակված այդ դեմքին փայլում էին խոշոր, սիրալիր աչքերը, որոնք եղնիկի աչքերի էին նման։ Ազնիվ դիմագծերն անասելի նուրբ էին, դեմքը թվում էր թախծոտ, բայց զգացվում էր, որ առիթի դեպքում նա կարող է լինել ցասումնալից և նույնիսկ դաժան։ Այդ բարձրատող մկինը 18 տարեկանից ավելի չէր լինի։ Նա իր տարիքի ծաղկման շրջանում էր, բայց հասուն կնոջ ձևեր ուներ և իրոք արքայական վեհություն։ «Ողջույն քեզ, եղբայրիմ, Կուաուտեմոկ», խոսեց նա հաճելի ձայնով։ «Վերջապես դու ժամանեցիր. իմ թագավոր հայրը վաղուց է սպասում քեզ, և դու պետք է բացատրություն տաս նրան, թե ինչու ես ուշացել. իմ քույրը և քո կինը նույնպես զարմացած են ուշանալուդ համար»։ Մինչ աղջիկը խոսում էր, ես ավելի շուտ զգում, քան տեսնում էի, որ նա ուշի ուշով ինձ է դիտում։ «Ողջույն քեզ, քույրի Մոտոմի», պատասխանեց արքայազնը։ «Ես ուշացա ճանապարհին. Տաբասկոից մինչև այստեղ երկար ճանապարհ է, իսկ մյուս կողմից էլ իմ ուղեկից Թեուլին»։ Այս ասելով նա գլխով ցույց տվեց իմ կողմը։ «Փորձանք պատահեց ճանապարհին»։ «Ինչ փորձանք»։ Նա իր կյանքը վտանգի ենթարկելով ինձ փրկեց կատվարյուծի ճիրաններից և ինքը տուժեց։ Ահա թե ինչպես եղավ այդ։ Եվ արքայազնը համարոտակի պատմեց մեր որսը։ Աղջիկը լսում էր ուշադրությամբ, և ես նկատեցի, թե ինչպես էին շողում նրա աչքերը, երբ խոսում էր արքայազնը։ Բայց ահա նա վերջացրեց և աղջիկը դարձավ ինձ։ «Բարի գալուս, Թեուլ», խոսեց նա ժպիտով։ «Դու մեր ցեղից չես, բայց միևնույն է, ինձ դուր ես գալիս»։ Եվ նույն ժպիտը դեմքին նա հեռացավ մեզանից։ «Ով է այս մեծանում կինը»՝ հարցրի ես Կուաուտեմոկին։ «Դա իմ հորեղբոր դուստր Օտոմին է, Օտոմի ցեղի գահաժառանգը, իմ հորեղբայր Մոնտեսումայի դուստրը», պատասխանեց արքայազնը։ «Դու նրան դուր եկար, Թեուլ, և դա շատ լավ է մի շարք պատճառներով, բայց»։ Այդ րոպեին դահլիճի հեռավոր ծայրում շիրման ետ քաշվեց, և ես տեսա մի բարձրահասակ մարդ, ծխախոտի ծխի քուլաներով պարուրված։ Նա նստել էր նախշազարդ բարձերի վրա և, ըստ հնդկացիների սովորության, ոսկեզարդ փայտե ծխամորճ էր ծխում։ Դա նույն ինքը կայսր Մոնտեսուման էր։ Հնդկացու համար արտասովոր դժգույն նրա դեմքը, որ շրջանակված էր նուրբ սև մազերով, թվում էր վհատ ու թախծոտ։ Նա հագին ուներ կուրացուցիչ ճերմակ շոր, որ կարված էր ամենանուրբ բամբակյա կտորից։ Մեջքին կապած ուներ ոսկե գոտի, իսկ ոտքերին մարգարտահուր հողաթափեր էին։ Նրա գլուխը զարդարում էին արքայական կանաչ գույնի փետուրները։ Կայսեր ետևում երևում էին մի քանի գեղեցիկ, համարյա մերկ աղջիկներ, որոնք նվագում էին զանազան նվագարաններ, իսկ նրանց դիմաց կանգնած էին 4 ծերունազարդ խորհրդականներ, որոնք ոտաբոբիկ էին, մուգ թիկնոցների մեջ փաթաթված։ Երբ շիրման ետ քաշվեց, բոլորը, ովքեր կային դահլիճում, ծնկի եկան, և ես էլ շտապեցի հետևել նրանց օրինակին։ Բայց ահա կայսերն իր ոսկեզարդ ծխամորճով նշան արեց, ներկաներին թույլատրելով ոտքի ելնել, և մենք նորից ոտքի ելանք։ Բայց ես նկատեցի, որ բոլորը կանգնած են, ձեռքերը ծալած, և չեն համարձակվում հայացքները հեռացնել հատակից։ Մոնտեսուման մի շարժում էլ արեց, և նրան մոտեցան 3 հասակավոր մարդիկ։ Որքան ես կարողացա հասկանալ, դրանք դեսպաններ էին։ Նրանք կայսրին դիմեցին ինչ-որ խնդիրքով, և կայսրը նրանց պատասխանեց գլխի շարժումով։ Դրանից հետո նրանք անդադար գլուխ տալով ետ-ետ քաշվեցին, մինչև որ խառնվեցին ամբոխին։ Ապա Մոնտեսուման իր խորհրդականներից մեկին ինչ-որ բան ասաց։ Սա գլուխ տվեց և շուրջը նայելով դանդաղորեն ուղղվեց դեպի դահլիճ։ Վերջապես նրա հայացքը կանգ առավ Կուաուտեմոկի վրա, որին նկատելը ճիշտն ասած դժվար չէր, որովհետև նա մի գլխով բարձր էր բոլոր ներկա եղողներից։ «Ողջույն քեզ, արքայազն», ասաց խորհրդականը։ «Արքա Մոնտեսուման ցանկանում է խոսել քեզ հետ և քո ուղեկից Թեուլի հետ»։
«Ամեն ինչ կանես այնպես Թեուլ, ինչպես ես կանեմ»,» շշնջաց ինձ Կուաուտեմոկը և ուղղվեց դեպի փայտե շիրման։ Երբ ներս մտանք, շիրման մեր ետևից փակվեց և մեզ ծածկեց ուրիշների աչքերից։